Добър ден на всички! Днес българското правителство взе решение с постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването в размер на 2 милиона и 100 хиляди лева, количество необходимо и достатъчно за закупуването на 2500 флакона ремдесивир, необходими за българските граждани. Стойността на един флакон ремдесивир е 345 евро за флакон без ДДС. По отношение на ремдесивира искам да кажа няколко факта по отношение на неговата наличност в България сега. До момента България е получено количество ремдесивир 2837 флакона под формата на дарения, които са разпределени по всички регионални здравни инспекции в страната и тези флакони до настоящия момент от тях са използвани 978 флакона към дата 12 октомври. По отношение на наличното количество ремдесивир към дата 12 октомври в страната са 1779 флакона. В настоящия момент всички пациенти на територията на България, които се нуждаят от включване към терапевтичните им схеми на лечение на препарата ремдесивир, са задоволени и нямаме нужди, които да не могат да бъдат задоволени на национално ниво. Благодаря ви по тази точка.
Здравейте от мен. На заседанието на Министерски съвет пред малко приехме и постановление, с което ще предоставим 14 милиона лева по бюджетите на училищата за закупуването на преносими компютри, 16 хиляди, от които 12 хиляди за ученици и 4 хиляди за учители. Това са средства от държавния бюджет, с които училищата ще закупят тези преносими устройства. Надявам се това да стане бързо в следващите седмици, до края на годината. Това не отменя ангажимента ни да закупим 80 000 устройства с средствата от Европейския съюз по инструмента REACT-EU, но то е свързано с по-продължителни процедури, отколкото на нас не се иска, особено в този момент. Тези устройства за учениците ще бъдат използвани за електронно обучение, както от разстояние при карантиниране на ученици или при затваряне на училищата, така най-вече за обучение в класните стаи. Всяка една класна стая трябва да има възможност за така нареченото фронтално обучение и за ползването на електронни ресурси. Респективно пък от учителите ще бъдат използвани също за електронно обучение и за работа с електронни дневници. Във всяка една класна стая учителят трябва да има възможност за осъществяването на електронно обучение и за работа с електронен дневник. Това е накратко, което се сещам да ви кажа. Благодаря.
Добър ден и от мен. Днес Министерски съвет взе решение, което е свързано с възлагането от страна на министъра на енергетиката и съответно даване на разрешение на Българският енергиен холдинг да влезе в преговори с компании от Съединените американски щати с цел такива компании, които разработват технологии в областта на ядрената енергетика, най-новите, най-съвременни технологии, включително и технологии, свързани с така наречените малки модулни реактори, като целта на това разрешение ще бъде да се направи проучване на възможностите, свързани с изграждането, възможността за изграждане на нова ядрена мощност на одобрената вече площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй. Това решение е продиктувано на първо място от трайната политика на Европейския съюз, свързана с декарбонизация на икономиката и с постигането на много амбициозната цел на Европейския съюз, постигане на нулеви емисии до 2050 година, както разбира се и заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 година, в които много ясно е посочено, че Всяка една държава членка ще има право сама да определя своя енергиен микс, като един от основните аргументи в тази посока е, че една част от държавите членки са застъпили тезата, свързана с използването на ядрената енергия, като енергия, която от една страна гарантира сигурността на електроенергийните системи, сигурността на доставките, и от друга страна е енергия, която не генерира емисии. Трайната така позиция на Европейската комисия е, че именно чрез използването на ядрена енергия и възобновяеми енергийни източници можем да постигнем тези амбициозни цели, които Европейският съюз си поставя в областта на беземисионната енергия. Друг така основен мотив за това решение е свързан и с издадената заповед на 21 февруари 2020 година от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, с която заповед е определена и избрана площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй, след като през април 2019 година влезе в сила одобреният ОВОС. Знаете, че може би 4 години се водеха съдебни дела, свързани с оспорването на ОВОСа, който е факт от януари 2015 година, така че към настоящият момент са на лице всички предпоставки да продължим напред и да направим такова проучване, което да ни даде яснота по отношение на възможностите, които имаме в рамките на този ОВОС. Благодаря ви. Готова съм да отговарям на въпроси в случай, че има такива.
Министър Ангелов, може ли въпроси? Пламен Петров, канал 3. Първи въпрос е, кога евентуално ще бъдат закупени тези тестове, за които говорихте, за колко време ще стигнат и по какъв начин ще бъдат разпределени в страната? Това е въпросът ми към вас. Към господин Вълчев, 14 милиона за закупуване на компютри. По какъв начин ще бъдат разпределени и кои ще бъдат с приоритет в страната? Говоря. От бюджета ли са тези средства? Да. И по какъв начин ще бъдат разпределени? Благодаря ви.
Първо да направим едно уточнение. Не става въпрос за тестове, става въпрос за лекарство, медикамент, ремдесивир, който показва ефективност в терапията на пациентите по целия свят. Знаете, че с такъв препарат беше лекуван и президента Тръмп. По отношение на вашия въпрос, България вече е направила заявката за ремдесивир и очакваме от фирма Джелиат той да бъде доставен в България. По отношение на времето, през което това ще стане, очакваме да стане в рамките на 10 до 20 дни. По отношение на принципа за разпределяне в страната, всяка регионална здравна инспекция подава в Министерството на здравеопазването нуждите, които има на територията на областта, за която тя отговаря. Ние обобщаваме тези нужди и съобразно тях правим необходимите заявки. Пак да подчертая, за да стане ясно на всички български граждани, че седмичната консумация за последната седмица е 476 флакона. 13 области за тази седмица са отчели нулев разход за този медикамент. Това означава, че към настоящият момент на територията на България имаме 1779 флакона на личности, които ако се водим от този седмичен разход, биха стигнали за 3 седмици напред. Т.е. количествата са обезпечени. И нещо повече да ви кажа, в случаите, в които имаме изчерпване на медикамента в дадена област, имахме такъв случай в Бургас, в лечебно заведение. Много бързо създадохме организация за предоставянето на медикамента от съседна област. Така че нямаме притеснение по отношение на наличностите на този медикамент в България към настоящия момент.
Благодаря за уточняващите въпроси. Средствата ще бъдат предоставени по бюджетите на училища, чрез бюджетите на първостепенните разпоредители ще бъдат разпределени пропорционално на броя на учениците и на учителите. Имаме близо 700 ученици, 700 000 ученици, 90 000 учители, впрочем 90 000 са с детските градини, педагогически специалисти в училищата са близо 67 000. Това, разбира се, няма да позволи да бъдат обезпечени всички ученици и всички учители с устройство, но, както ви казах, очакваме и средствата от инструмента REACT-EU, които ще бъдат предоставени, надяваме се, допълнително 80 000 компютъра. Проблема ни е както с изискванията за централно възлагане и с необходимите процедури за промяна на оперативната програма, така и с това, че в световен мащаб има недостиг на произведени устройства заради повишеното търсене, особено когато става въпрос за големи количества и големи доставки. В търговската мрежа могат да се намерят, но вероятно могат да се намерят десетки, стотици устройства в един търговски обект, но не и когато говорим за хиляди. Ние ще дадем изисквания към училища, но те ще трябва да гарантират функционалност на тези устройства, а не да насочват към определен производител. Изискване ще бъдат такива, че ще позволяват да се купуват на много наброй производители устройствата. Има тези изисквания по-скоро ще бъдат свързани с това тези лаптопи да бъдат функционални най-вече за учениците, когато говорим, да бъдат с здравен корпус, да имат и тач дисплей и клавиатура, да имат дълготрайност на батерията и така и така нататък. Има такъв ученически клас устройства. По време на затварянето на училищата през пролетта имаше учители, които първите дни не преподаваха заради липса на устройства, но в крайна сметка им бяха предоставени служебни компютри и нямаше учители, които да ни преподават заради липса на устройства. Имаше ученици, които ни учат заради липса на устройства, имаше такива, които имаха някакви други устройства, но не желаеха да учат. Имаше респективно и семейства, в които пък учиха децата, бяха успели да намерят по един или по друг начин устройства. Но децата въпреки това учиха. Или пък устройствата бяха по-малко, отколкото са децата и съответно родители, бяха затруднени. Ние се надяваме, че с близо 72 000 устройства, които евентуално ще бъдат закупени до края на учебната година, ще има възможност системата да обезпечи голяма част от учебния процес с електронни устройства, включително и при преминаването в електронна среда. Категорично за сега не предвиждаме затваряне, цялостно затваряне на училищата. Утре ще участвам в брифинга на щаба, ще ви дадем подробна информация, но към днешна дата това, което имаме, са 162 деца и ученици общо с констатирани положителни проби и 159 учители в училищата и детските градини. Вече близо 30 дни са минали от началото на учебната година. Това означава среднодневно по 5 ученици и по 5-6 учители. При учениците спрямо средния брой заразени на 100 000 души, процента е 6-7 пъти по-нисък. При учителите е малко, съвсем малко по-висок от средния, т.е. не можем да говорим за надпропорционален брой констатирани случаи в системата на образованието. 4,7 на 1000 са към днешна дата, вчера бяха 4 на 1000 тези учители и ученици, които са карантинирани. Среднодневно от началото на учебната година имаме 3 на 1000 карантинирани. Тоест 99,7% от системата учи присъствено. Всички се надяваме ситуацията да ни се влуши значително, но категорично намеренията ни са, целта ни е максимум присъствено обучение до края на годината, като най-голямата трудност очакваме по време на сезона на грипните вируси или седмиците на грипните вируси.
Министър Петкова, Николай Минков посветил нас на Българската национална телевизия. Бихте ли казали за каква мощност става въпрос, която ще бъде евентуално инсталирана на площадката на АЕЦ Козлодуй? За какъв период от време мандатът, който е дало правителството за преговори с потенциални американски инвеститори? Какво гориво ще се използва? Възможно ли е да се използва и руско ядрено гориво? И това има ли някаква обвързаност с проекта за АЕЦ Белене? Благодаря.
И аз благодаря. Първо да поясня отново, че решението, което Министерски съвет взе днес, е свързано с това да бъде разрешено на Българският енергиен холдинг да влезе в преговори с компании от Съединените американски щати, които разработват нови ядрени технологии, в това число и такива свързани с малки модулни реактори, с цел да се проучи възможността за изграждане на нова мощност на одобрената вече площадка на АЕЦ Козлодуй, в рамките на този увоз, който е направен и който е одобрен към настоящият момент. Много е рано да говорим за мощности, много е рано да говорим за гориво, тъй като тук става дума за едно проучване, което трябва да се направи, за да видим как по най-добрият начин бихме могли да помислим в каква посока ще вървим, така че от една страна да гарантираме своята енергийна сигурност, от друга страна да следваме своята политика по диверсификация на енергийните ресурси и от трета страна да постигнем заложените цели в рамките на Европейския съюз за нулева беземисионна енергия до 2050 година. По отношение на проекта АЕЦ Белене, това, което категорично можем да кажем, че там процедурата е факт, тя е в ход. Знаете, че процедурата беше стартирана съгласно решение на Народното събрание, така че правителството ще изпълни решението на Народното събрание. Към настоящият момент има забавяне по отношение на отделните етапи от процедурата, тъй като причините са абсолютно обективни и ясни за всички. Кризата с COVID-19 наложи така тотална реорганизация на целия процес, свързан с провеждането на процедурата. Знаете, това е свързано и с мерките по отношение живота и здравето на хората и ограниченията в пътуването по отношение на така компаниите, които, към които е отправено предложение да подадат обвързващи оферти във връзка с процедурата за АЕЦ Белене.
Министър Ангелов, ще ли бихте коментирали?
Нека към министър Ангелов, имаме още въпроси. Предвид нарастващия брой на заразените с COVID-19 у нас, все още ли сте на мнение, че не трябва да се затягат мерките и какво трябва да се случи, за да се затегнат? Бихте ли обяснили какъв е капацитета на здравната ни система, доколко болни на ден може да издържи като леглова база и като обезпеченост на кадри, разбира се, защото не е важно само колко легла имаме, колко лекари и медицински сестри. И по повод лекарството, за което говорихте по-рано днес, как са събрани данните за неговата ефективност върху лечението за COVID-19 в хода на клинично проучване или по друг начин?
По отношение на последния ви въпрос за ремдесивир, този медикамент, знаете, се използва за лечение на други вирусни инфекции. Този медикамент е включен в протокола за лечението на такива пациенти, не в България първоначално, а в клинични проучвания са доказали неговата ефективност и наблюденията за неговото използване в други държави в света. И когато беше публикувано за първи път неговото приложение, Европейската комисия предприе действия по отношение осигуряването, мисля, че беше в размер на 3000 флакона, необходими за европейските граждани, около 120 000 флакона месечно. Така че това е медикамент, който се използва за лечението на пациентите, участва в терапията за лечението на пациенти в почти всички държави в света и във всички държави в Европейския съюз. Тоест това не е български опит, ако говорим за този въпрос. По отношение на първия ви въпрос, свързан с мерките, от самото начало ви казвам, че всяка цифра, всяко число, което излиза, следим със загриженост. Мерките в България, такива каквито са към момента, голяма част от тях не се спазват. За да не използвам думата масово не се спазват, ще кажа, че има места, където не се спазват. От няколко седмици регионалните здравни инспекции осъществяват контрол по всички обществени места, които са закрити обществени места, където гражданите са длъжни да носят лични предпазни средства и по-специално защитна маска за лицето. Вчера регионалната здравна инспекция е посетила, за да бъда максимално точен, искам да отворя информацията, която имам от нейния директор. Вчера са посетили няколко големи търговски обекта на територията на София. Съставени са 31 броя актове, от тях 15 за продавачи, 16 за граждани, 3 броя покани са направени отново за съставянето на такива актове и са извършени вчера 29 проверки. Същото нещо ще започне да се прилага масово във всички области на територията на България, тъй като контролът по спазването на мерките е изключително важен. Ако ние всички не вярваме в необходимостта да спазваме и да сме дисциплинирани по отношение на тези мерки, няма смисъл да се въвеждат нови мерки, които също да бъдат подлагани на съмнение и да не се спазват. Нека да се съсредоточим върху действащите в настоящият етап мерки, които касаят затворените помещения, носенето на маска, спазването на стриктна дезинфекция, миене на ръце или дезинфектант, както и спазването на дисциплина. Винаги съм казвал, че тази инфекция ще бъде победена, но за да бъде победена ни трябва на първо място разум, второ място да я борим с интелект и с дисциплина на всички нас като граждани и като хора. Конкретно на въпроса ви, не възнамеряваме да затягаме мерки. След брифинга след вас ще имам среща с организацията на представителите на заведенията в България, които са. Ще обсъдим с тях спазването на мерките, които са задължителни и какъв е контрола, който те осъществяват като собственици на тези заведения. Ще обърнем още веднъж внимание какви са изискванията, какво трябва да се прави и съответно ние ще проверяваме дали тези мерки се спазват. Още веднъж държа да подчертая на финала, няма да се затварят градове, няма да се поставят КПП-та, няма да се прилагат някакви ограничителни мерки. Трябва да свикнем да живеем с този вирус и да спазваме мерките такива, каквито са разписани, защото те дават и ще дадат най-голяма ефективност. Вие виждате какво се случва в момента в България по отношение на въпроса ви за готовността на здравната система. Ние имаме готовност да разкрием при необходимост от по-голям натиск над 8000 легла и около 1200 легла за интензивно лечение. В момента на територията на България в национален мащаб към вчерашна дата имаме 1307 човека, които са настанени в лечебните заведения и 64 са настанени в интензивните структури. Тоест имаме капацитет от достатъчно свободни легла на национална база. Да, има области в България, където имат затруднения. Такива са към настоящия момент две области. Едната е област Бургас, другата е област Благоевград. Сутринта проведох разговор с директора на РЗИ Бургас, доктор Паздеров, и съответно там той е предприел необходимите мерки по отношение на създаване на организация за допълнителни легла. По отношение на област Търговище, днес се видях с областният управител, там ще има събиране на областният медицински щаб, където ще бъдат предприети всички мерки, включително и допълнителни мерки, касаещи конкретната област. Вчера проведохме разговор с директора на болницата в Гоце Делчев. Там ситуацията е следната. В пулмологичното отделение работи един пулмолог. Този пулмолог е с положителен тест за коронавирус. Какво сме направили като реакция и действие от страна на Министерство на здравеопазването? Леглата, които са пулмологичните като брой легла, ще бъдат прехвърлени към инфекциозно отделение, т.е. леглата на инфекциозно отделение ще бъдат увеличени. Вчера заместник министър Бойко Пенков и днес сутринта заместник министър Женя Начева проведоха разговори с директора на лечебното заведение, аз проведох разговори с него и в момента съвместно с районната здравноосигурителна каса на област Благоевград това преструктуриране ще бъде направено. Така че когато говорим за легла на национално ниво, те са видни и ги има. Когато говорим за легла на областно ниво, ситуацията стои съвсем различно, тъй като имаме области, където имаме повишена заболяемост, имаме области, където имаме почти нулева заболяемост. Затова областните медицински щабове са овластени и те могат да вземат при необходимост допълнителни мерки по отношение на заболеемостта в съответната област. По отношение на въпроса ви за лекарите и за сестрите, това е един въпрос, който е стои от много години пред българското здравеопазване по отношение на наличието и обезпечеността на много специалности с медицински персонал. Ние ще се справим с тази инфекция благодарение на общите усилия на всички лекари, не само на пулмолозите, не само на инфекционистите, не само на анестезиолозите и реаниматорите. Много лекари от профилни специалности се включват и помагат, а наистина имаме недостиг на лекари и вече при умората си казва думата, но разбира се няма да се откажем и ще работим до последно, за да се справим с тази инфекция.
Госпожо Петкова, Георги Пашкурев от информационна агенция БГНФ. Ще преговаряме ли с компании и от други държави, които разработват или произвеждат такива малки модулни реактори, или търсиме решение в геополитическа посока по отношение на нашите евроатлантически партньори? И може ли да се разглежда отново на дневен ред 7 блок като един реверанс към Съединените щати, които имат много стори забележки по отношение на нас, имам предвид изказването на държавния секретар Помпео за продължението на турски поток през българска територия? И втория въпрос, имаме ли необходимост и от 7 блок, и от АЕЦ Белене? Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Аз ще започна от отговора на втория ви въпрос. Дали имаме необходимост от АЕЦ Белене и от 7-ми блок на Козлодуй? Аз мисля, че така тенденцията, която се вижда в рамките на Европейския съюз, свързана с декарбонизацията, дава много ясни отговори на този въпрос. Това, което, към което се върви, е трансформация на енергийния микс на държавите членки на Европейския съюз с оглед целите, които Европейския съюз си е поставил, са свързани с постигане на нулеви емисии до 2050 година. В съобщението на Европейската комисия от 25 ноември 2018 година много ясно е казано какви ще бъдат основните, каква е визията на Европа, на Европейския съюз по отношение на мощностите, които биха дали възможност Европа да постигне тези амбициозни цели. И там много ясно е казано, че това е синергията, възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия. Вие знаете, че нашите базови мощности не са безкрайни. Това, което имаме към настоящият момент, са приблизително 4000 мегавата въглишни централи, за които ние ще работим и ще се борим до последно, и 2000 мегавата базова мощност АЕЦ Козлодуй. Ако след 10-12 години, така както с каквито темпове се развива и зелената сделка, тези въглишни централи поетапно излязат от енергийния микс на държавите членки, то това означава, че тези базови мощности трябва да бъдат заместени с други базови мощности, които да гарантират енергийната сигурност на съответните държави членки. Не говоря само за България. Така че в тази връзка и в този контекст ние трябва да търсим решение в тази посока. И тук във връзка с вашия въпрос ще си позволя да отворя една скоба и да припомня, защото може би така и вие, пък и българските граждани са забравили някои факти от миналото. Ще припомня само, че през 2012 година с решение на Министерски съвет е дадено принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност на АЕЦ Козлодуй. Впоследствие през декември 2013 година, юни 2014 година и юли 2014 година са взети три последователни решения от колегите от кабинета на министър-председател Пламен Орешарски, които са свързани именно с развитието на тази тема. Сигурно си спомняте там, че имаше решение, с което се даваше мандат Български енергиен холдинг да сключи договор за стратегически инвеститор, свързан с изграждането на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с американска технология IP-1000 на Westinghouse. В последствие, на 30 юли 2014 година, имаше едно ново решение на Министерски съвет, с което се приема проекта на акционерно споразумение, но там това решение беше поставено под условие на одобрение от следващото правителство. Тоест, в тази посока се работи и ОВОС-а, който е направен и който е одобрен, разглежда няколко сценария, които включват и различните съответно технологии. Това, към което ние сме се насочили като преговори, като разговори, търсене на информация с Съединените американски щати, е в отговор на нашия приоритет, свързан с диверсификацията на енергийните ресурси. Тоест, ние ще търсим една нова възможност. Ще видим какви нови технологии се разработват от страна на Съединените американски щати. А що се отнася до малките модулни реактори, знаете, че на този тип ядрени мощности са все още в така много незавършен етап, така да кажем, от различните страни, включително и от страна на Съединените американски щати. Там знаем, че се финализира процедурата по одобрение от регулаторните органи на Съединените американски щати на този тип мощности. Затова те са най-напреднали, така да се каже, в този процес. Затова ние ще водим разговори с тях в тази посока. Но пак казвам, това, от което тръгваме, е нашия приоритет, свързан с диверсификация на енергийните ресурси.
Реверанс към щатите заради Турски поток.
Не можем да говорим за никакъв реверанс. Нашето правителство работи единствено и само в интерес на българските граждани и отстоява нашите национални интереси. Така че не виждам за какви реверанси може да става дума. Това е въпрос на наша политика, енергийна политика, въпрос на политика в рамките на Европейския съюз. Така че въпросът с реверанса просто не стои на дневен ред. Благодаря ви.
Министър Ангелов, бихте ли казали какви ще са праговете на заболеваемост от COVID-19, над които ще препоръчате или изисквате затваряне на едно училище, на училищата в един град, съответно в една област и на национално ниво? Благодаря.
Утре на брифинга, който ще дадем с министър Вълчев, ще има изготвена презентация, която ще бъде представена на обществеността чрез вас. Благодарим, приятен ден на